Sådan der, så er vi på. Velkommen til Den Uafhængige med Morten Messerschmidt, og velkommen til, Morten.
Tak skal du have.
Jeg skrev lige hurtigt til dig her, fordi for cirka et kvarter siden, så jeg på DR.dk, at aftalen i EU er landet, og Danmark har fået en milliard rabat på, hvor mange milliarder var det? 2, et eller andet?
Ja, det er ikke lige rabatten, jeg hæfter mig mest ved.
2,7 milliarder kroner i rabat årligt. Og så kunne jeg se på Ekstrabladet, du kaldte det for gag-gag. Prøv lige at fortælle, hvorfor.
Ja, fordi man kan jo få nok så stor en rabat, hvis det samlet betyder, at budgettet stiger endnu mere. Så det er jo ikke rabatten, der er det interessante. Det, der er det interessante, det er, hvor meget Danmark skal betale mere. Og det, der lægges op til nu, det er, at vi skal sende 4,5 milliard mere til EU. Og det synes jeg er gag-gag, og det er jo et udtryk, jeg ikke selv har opfundet. Jeg kan desværre ikke selv tage ophavsretten for det. Det er sådan set statsministerens eget udtryk. Fordi tilbage, da kommissionen kom med sit udspil i oktober sidste år, der kaldte hun det for gag-gag, at man skulle betale, at Danmark skulle betale 5 milliarder mere. Og så stor en forskel er der altså ikke på 4,5 og 5 milliarder. Så for mig at se, så er det stadigvæk gag-gag.
Okay. Og i øvrigt, så vil jeg bare lige sige til jer, der kigger med nu her, selvfølgelig som sædvanligt, så vil det være en kæmpe hjælp, hvis I liker og deler og kommenterer her. Det behøver I selvfølgelig ikke. I kan bare følge med. Og så stille spørgsmål til Messerschmidt nede i kommentarsporet, så kan jeg lige læse dem op her. Morten, hvor lang tid har du egentlig til det her interview?
Jamen, jeg har ikke på den måde deadline på. Jeg skal i P1-debat kl. 12, så der skulle jeg gerne være ude i DR-byen.
Okay, ja, men det kan vi sagtens klare. Så hvis vi lige prøver at tage fakta her, at det har jo været noget, man har forhandlet i Bruxelles i nogle dage, og statsministeren siger, hun har været op i over 24 timer, tror jeg faktisk, det var, for at forhandle det her.
Sådan er det jo typisk med de her topmøder. Altså, det er jo altid lige sådan, så pressen kan nå at skrive, at EU er på sammenbrudsrand, og så kommer man ud sådan med slipset hængende, ja, det er selvfølgelig ikke statsminister, men i hvert fald de andre kollegaer, der er slipset hængende ned om halsen der, og sveden springende fra panden og sige, we made it, peace in our time, Europe will survive, osv. Det er den fuldstændig rutinemæssige leg.
Okay, så du siger, det er bare staffage, altså at man gør det der. Kunne de være blevet færdige hurtigere, og så skal det bare se svært ud?
Eller? Man kan sige, så stort er forskellen jo ikke på det, kommissionen lagde frem, og det, som vi er endt med at få her. Altså, som sagt, det er 10% mindre, Danmark skal betale i forhold til, hvad udspillet var. Fordelingen af pengene er stort set det samme. Der kommer egne indtægter, som jeg synes er noget rigtig skidt. Vi får fælles gældshæftelse, som er noget rigtig skidt. Altså, jamen, du ved, hvordan det er siden Cæsar, ikke? Det er brød og skuespil.
Okay, ja, det ved jeg ikke, men lad os lige prøve at tage, altså bottom line er, Danmark skal betale 4,5 milliarder kroner ekstra til EU hvert eneste år, og det er så med den her rabat, som vi åbenbart har fået. Så EU kommer til at vokse, EU's budget kommer til at vokse, og Danmarks bidrag kommer til at vokse her. Noget jeg tænkte på, Morten, jeg ved ikke om du ved det, men har alle lande fået en rabat?
Nej, altså den tyske rabat udfases, og så fastholdes rabatterne, som jeg forstår det, for Østrig, Holland, Sverige og Danmark. Altså den her sparebande, som man har kaldt det. Briterne havde jo også en rabat, de er jo selvfølgelig ude. Det er det, man bruger som undskyldning for, hvorfor EU-budgettet skal tage det her gigaspring. Men det er kun de lande, der nu har en rabat. Ja, så er der nogle andre ordninger, altså for eksempel så hollænderne, de har lov til at fastholde nogle flere af deres toldudgifter og trække dem fra og sådan nogle ting. Der er sådan nogle særordninger, men det man kalder en egentlig rabat, det er kun de fire lande, der har det nu.
Okay, og hvorfor har Danmark fået sådan en egentlig rabat?
Det er jo fordi, at der er vetoret, når man laver de her aftaler, og derfor kan man simpelthen bare vælge at stå fast. Og det der så er spørgsmål, det er selvfølgelig, hvem synes man, at det er nok? Og det er derfor, jeg ligesom vonder mig en lille smule, når du lægger op til, som mange andre journalister gør, at sige, at det her det skulle være en sejr for Danmark. Altså, det er lidt et udtryk for, at Mette Frederiksen er sådan den Danmarks ukronede spindronning. Altså, at kunne udlægge det til at være en sejr, at man skal betale så mange flere penge, fordi man så har fået en lidt mindre, eller fået en lidt større rabat, det synes jeg godt nok er bizarrt.
Okay. Grunden til, at jeg lægger op på den måde, Morten, det er faktisk for ligesom at få dig lidt i gear. Det er jo sådan et trick, vi laver.
Jamen, det lykkedes jo fuldstændig. Jeg sidder også i bil med automatgear her, så vi kører derudad.
Okay. Faktisk nu siger du også sådan, at jeg har jo ikke noget imod at sige, hvad mit udgangspunkt er som journalist her, fordi det her det er jo bare et helt privat foretagende her på Facebook. Der er jo ikke nogen licenspenge. Jeg bliver sådan som udgangspunkt sådan lidt bekymret, når EU får mere og mere magt. Jeg synes, at det sker sådan, og du ved, det der med at budgettet stiger, er for mig altså ret, at det er jo sådan en markant måde at vise, at magten tiltager. i Bruxelles. Altså når man samler penge ind, som man så deler ud, så bliver man sådan et distributionscenter. Og dermed får man meget magt. Det er jo sådan det, jeg tænker. Det er også derfor, jeg tænker, det er et vigtigt emne at tage op det her.
Det er et super vigtigt emne, og du har fuldstændig ret. Altså hvis du ser på den fordeling af pengene, der lægges op til, så er det bekymrende jo sådan set, at langt hovedparten af de nye penge, også i genopretningspakken, som vi jo stadig ikke ved, hvad Danmark kommer til at betale for. Jeg prøvede lige at tale med Finansministeriet tidligere, men min forståelse er, at de 4,5 milliarder mere, det er kun MFF'en, altså den 7-årige budgetaftale. Og så derudover kommer genopretningspakken, men det skal vi lige have afklaret lidt senere på dagen. Men i forhold til omfordelingen, der er det jo samhørighedspolitikken, som langt de fleste af pengene går over i. Og det er jo strukturfondsmidler og den slags, som der har været massive problemer med. Også i forhold til at sikre, at de rent faktisk havde den ønskede effekt. Altså hver gang revisionsretten har været ind over på de her områder, så har man fundet massive problemer i forhold til, at...
Nå, nu sker der det, at... der går du på igen.
Det viser sig, at når du prøver at ringe på min telefon, så bliver du afbrudt. Det er ked af.
Ah, okay. Fint nok. Men det tager vi ikke så tungt her. Morten, vi kommer til at betale flere penge, men så kommer der også flere penge til Bruxelles, som så bliver delt ud igen. Det vil sige, at det kan også være, at vi kommer til at få flere penge. Kommer vi til at få pengene tilbage igen?
Der er jo selvfølgelig noget retur. Altså, vi får jo noget landbrugsstøtte, og der er selvfølgelig også danske virksomheder, der kan søge om de her midler osv. Men det, der jo så er forskellen, det er jo, at de penge, vi får retur, de er jo så bondlagt. Altså, jeg er ret sikker på, at hvis de penge, vi for eksempel får på landbrugsstøtte, hvis det var noget, vi i Folketinget kunne træffe afgørelse om, hvordan skulle bruges, så ville vi nok disponere dem på en lidt anden måde. Og det samme i forhold til mange af de erhvervsstøtteordninger osv., der er. Så på bundlinjen kommer der jo penge retur. Men det er jo slet ikke ligesom, hvis man sidder og laver en finanslov, hvor vi så kan blive enige om, at nu bruger vi dem til at lave bedre børnehavenormeringer, eller nu bruger vi dem til skattelettelser, eller hvad det måtte være. Så hele den nationale forankring, der jo er med de her penge, inden vi sender dem afsted, den forsvinder.
Okay, der kommer lige et spørgsmål fra Carl Andersen her, Morten Messerschmidt. I øvrigt, så kan vi lige sige, at jer, der kigger med, skriv ind, stil spørgsmål, hvis I har nogen til Morten Messerschmidt. Jeg mangler lidt nogle kritiske spørgsmål til dig, Morten. Jeg kan godt lide at lave kritiske interviews, men der er jo det her med, at du jo ikke ved, hvor mange penge vi får tilbage igen ved det her. Det er jo, hvad kan man sige, det kan vi så konkludere også nu her, for det kan jo godt være, det går, at vi skal give 4,5 mere, men det kan også være, at vi får 4,5 tilbage igen.
Nej, det er ikke det, der er lagt op til.
Altså, jamen, det ved du ikke. Men du ved ikke, hvor meget, om vi får alle pengene tilbage igen.
Nej, fordi det spørger vi jo Finansministeriet om. Vi ved, hvordan tingene kommer til at ende, så du kan være helt sikker på, at det ikke er sådan, at vi kommer til at tjene penge på det her.
Carl Andersen spørger, kan Morten Messerschmidt fortælle lidt om den omtalte plastikskat, som åbenbart er en del af aftalen?
Ja, altså det er sådan, at i dag har EU nogle egne indtægter, som man kalder det. Det er primært toldindtægterne. Altså vi har jo lagt vores toldpolitik over til EU, og så opkræver de tolden, og det er en del af EU's egne indtægter. Derudover så kommer bidraget, og det er langt det meste, det kommer fra medlemslandene. Og det har længe været en torn i øjnene på det, jeg vil kalde federalisterne, altså dem, der gerne vil have et stærkere EU. De vil gerne have det, der hedder egne indtægter. Det er til gengæld mange lande imod, fordi hvis EU får lov til at opkræve skatter direkte, så ved man godt, at det betyder, at man jo kobler de nationale parlamenter fra. Altså så i dag for eksempel, så sender vi jo langt hovedparten af vores EU-bidrag via finansloven, og den bliver jo godkendt i Folketinget. Så har man så valgt den her mellemløsning, hvor der nu kommer en afgift, som i sin natur vil have sådan lidt en mekanisk karakter. Altså den mængde ikke genanvendelig plastik, der er ude i medlemslandene, skal man betale en afgift på 0,8 kroner per kilo for. Så det er sådan en mellemting, hvor EU nu får nye egne indtægter, men hvor det ikke er sådan 100% op til EU selv at definere og opkræve. Men det er klart et skridt for mig at se i den forkerte retning, hvor det ikke er de nationale parlamenter, som ligesom er inde at sige god for, at pengene bliver sendt afsted.
Mm. Er det en af de her eksempler på, at EU begynder at indkræve, altså få sine egne indtægtskilder?
Ja, lige præcis. Og det er det, der har bekymret mig. Altså, der er ud over det med pengene og 4,5 milliarder mere osv., så er det klart, at de to ting, som ydermager er kommet med i aftalen her, dels fælles gældshæftelse, at man optager fælles gæld, fælles lån nu i fællesskab, og så det, at der kommer flere egne indtægter, det er en gigasejr for federalisterne i Bruxelles.
Hvorfor det? Hvad er perspektiverne i det, hvis vi virkelig tager det lange lys på her og kigger 20 år ud i fremtiden eller et eller andet? Hvad er perspektiverne for EU og federalisterne, ved at man begynder at udskrive sine egne skatter?
Det er at koble de nationale parlamenter fra. Altså, federalisterne tror jo på et Europa, hvor der kun er europæere, der er ikke danskere, svenskere, bulgare og rumænere. Og derfor mener de, at det er Europaparlamentet, som har den sande legitimitet. Og derfor vil de også have, at det er Europaparlamentet og EU selv, der opkræver skatterne, og sørger for, at EU ligesom finansierer sine budgetter. Og det jo er, det er en slet skjult attentat imod det nationale demokrati. Fordi i dag, der bliver langt hovedparten af midlerne overført via de nationale finanslov, hvor man så sidder i Folketinget og skal stå sådan til ansvar for, at man trykker gult eller grønt eller rødt på finansloven og dermed på Danmarks bidrag. Det hader federalisterne, fordi dels er det nationale demokrati, men dels så fører det jo også til en snak om det her med, hvor meget betaler de enkelte lande. Og for federalisterne findes der ikke lande, der findes kun Europa. Og derfor er det her en kæmpe sejr i deres retning.
Okay. Og til nye seere, der vil jeg bare sige, at det her, det er den uafhængige Morten Messerschmidt er med, har stoppet bilen et eller andet sted. Hvor er du egentlig henne, Morten?
Jeg sidder på, jeg har nu ikke kørt så langt i dag. Jeg var på vej ned for at aflevere nogle ting i Ordrup. Jeg er på Dyrehavsbakken. Vi prøver her, trods finanskrise, så prøver vi at få både gynger og karuseller til at fungere.
Ja, okay.
Eller ikke finanskrise, coronakrise selvfølgelig.
Bor du egentlig stadigvæk derude på bakken?
Ja, vi bor her altså primært, når Dot er på scenen, ikke? Bakkens Hvile har, vi har skudt premieren, så det er først den 5. august her, men så når hun er på scenen, så er det jo sådan relativt sent, vi er færdige, så bliver vi herude.
Okay. Og emnet lige nu, det er, at det for cirka 20 minutter siden gik op for mig, der breakede det på DR.dk og EB.dk, at EU-aftalen er landet. Mette Frederiksen har været i Bruxelles på bryllupsrejse jo og forhandlet den her aftale sammen med de øvrige stats- og regeringschefer. Og det viser sig nu, at vi får en rabat, jo, på 2,7 milliarder kroner. Det er jo dejligt. Det er jo ikke alle andre, der får det. Det har vi jo slået fast nu. Men bottom line er også, at Danmark skal betale omkring 4,5 milliarder kroner ekstra til EU om året. Og statsministeren siger til DR, at hun ikke kan sige noget om, hvordan den ekstra regning, den skal finansieres. Det tager man til finanslovsforhandlingerne. Hvad tænker du om det, Morten Messerschmidt? Man skal også her, det er jo de danske skatteborgere, der skal på en eller anden måde finde 4,5 milliarder i det nationale budget. Enten udskrive flere skatter, eller spare nogle penge. Hvad tænker du om det beløb?
Så er det jo, som Margrethe Vestager ville have sagt det. Altså, man skal jo holde det op imod, hvad man ellers kunne få. Altså 4,5 milliarder kroner. Jeg tror, det svarer cirka til 1000 sygeplejersker. Eller, altså, jeg synes, det er vigtigt, at man ligesom sætter det i perspektiv, og får en fornemmelse af, hvor mange penge det her i virkeligheden det er. For mig at se, både i forhold til, hvor meget mere vi skal betale, men også i forhold til de her federaliseringsinitiativer, så synes jeg, at man skulle spørge danskerne. Altså, det har vi jo en god tradition for i Danmark her. Når EU vil have mere magt, hvad end det er i økonomisk forstand, eller om det er i overførelse af beføjelser, så skal danskerne med på råd, og jeg synes alt talt, at Mette Frederiksen skulle tage og holde en vejledende folkeafstemning her. Vi kan sagtens nå det, inden budgettet skal træde i kraft, og så kan hun jo se, om hun kan overbevise flertal danskere om, at det er en god idé.
Lidt apropos det folkeafstemninger her, det er Alex Pedersen. Der må jeg altså lige sige, Alex, det er min svigerfar. For det gør altså ikke noget her. Der er en klog mand.
Vi har også en familieforretning her på bakken, så det er jeg stor venner.
Men prøv at høre. Jeg synes egentlig, det er lidt fint, det han spørger om, fordi han spørger om det her, hvordan kan Danmark hæfte for gæld, når vi har de her fire forbehold? Ja. Og måske vi lige skulle sætte et bord på, hvad det handler om her. Det er vel den her genopretningsfond, som svigerfar tænker på, der handler om, at vi er jo også gået med til i de her forhandlinger at være med til en fond, som bliver på 5.600 milliarder kroner. Og halvdelen af den, cirka, det bliver tilskud. Altså det er simpelthen, vi samler penge ind fra EU-landene, og så giver vi det mest til Sydeuropa, fordi de er hårdt ramt af coronakrisen. Resten låner vi til de lande, der er hårdest ramt ud. Og Danmark kommer til at hæfte for de lån. Det vil sige, hvis Italien ikke betaler tilbage til tide, i tide, jamen så skal vi gøre det for dem. Altså i bund og grund, det er jo ligesom det, vi kigger på, ikke? Der er jo den risiko ved det. Hvordan kan det være, Messerschmidt, at vi kan hæfte for sådan en gæld med de her fire forbehold?
Jamen, det lakoniske svar, det er jo, at det er fordi, vi har sagt ja til Lissabon-traktaten. Og det, som man så vil spørge tilbage, det er, jamen hov, var der folkeafstemning om den? Overgav vi virkelig suverænitet til EU? Og der er svaret jo nej, men det gjorde vi nok alligevel. Altså, men svaret er simpelthen, at vi har overgivet EU beføjelse til at kunne lave fælles gældshæftelse. Og regeringen har, da det skete, ikke fundet anledning til at spørge danskerne. Og det er jo bare endnu et eksempel på, hvordan EU-samarbejdet fungerer. Og det går helt tilbage til den oprindelige traktat, og som jeg har forsøgt at skrive og sige forskellige steder. Og det, man skal forstå ved EU-samarbejdet, det er, at vi ikke bare har overdraget EU-beføjelse, vi har overdraget EU-magten til selv at definere den beføjelse, vi har overdraget. Så udgangspunktet er altså, når EU-domstolen siger, at vi har givet EU magten, så kan det godt være, at den danske højesteret og de danske myndigheder mener noget andet, men så er det det, der gælder. Og det er det, der er sagen her i forhold til fælles gældshæftelse. Det er bare først nu, man for alvor gør brug af det.
Okay, og så spørger Annie Søltoft, hvem man låner de her penge af. Jeg tror faktisk godt, jeg kan svare på det. Det er de internationale valutamarkeder simpelthen. Altså det er de... Ja, det er helt normalt.
Det er ligesom, hvis du går ud og optager et realkreditlån, så køber du også ind i en del af et større lån, som bliver finansieret ved, at der er folk ude på markedet, der vurderer, at situationen er sådan, at det bedste er at komme ind til den rente, du vil betale. Og sådan er det også, og det er jo derfor, man gør det i fællesskab her, fordi de sydeuropæiske lande generelt er i et økonomisk forfald, som gør, at hvis de skulle ud og låne de her penge, så ville de måske skulle betale mellem 8-10-15%. Det vurderer de ikke særlig lukrativt, derfor beder de de nordeuropæiske veldrevne lande om at gøre det, og så får de jo pengene til en billigere rente.
Og så siger Peter Bredal Poulsen, der er vel ingen, der tror på, at Italien betaler tilbage. Og det er der jo selvfølgelig nogen, der tror på. Det tror jeg jo faktisk også, uden jeg ved så meget om det, jeg tænker, det gør de vel nok. Jeg snakkede med Kira Skov fra SF, der også sidder i Europaparlamentet, eller der sidder i Europaparlamentet, og hun siger, at når man ser på historikken, så plejer Italien for eksempel at betale deres gæld til EU, når de skal gøre det. Altså, er det rigtigt?
Altså altså jeg ved ikke, hvor meget... Jeg kan ikke mindes, at vi har lavet hjælpepakker på den måde til Italien, hvor der skulle betales tilbage. Altså, så, men det er jo ikke... For mig er det egentlig ikke problemet, om de betaler tilbage eller ej. Altså, det, der er problemet for mig, det er, at halvdelen af pengene bliver givet som en gave. Og der kan man så sige, hvad er så... Altså, hvordan kan vi så være sikre på, at de reformer, som italienerne jo allerede skulle have gennemført for 10 år siden, men som de bare har ladet være med at gennemføre, hvordan kan vi være sikre på, at de gør det nu, hvor de så får halvdelen af de her penge som en ren gaveoverførsel?
Ja. Okay, Messerschmidt, kan vi ikke prøve at være lidt søde ved Mette Frederiksen? Jeg vil gerne bede om at rose hende, fordi som jeg ser det her, så har hun kæmpet for, det siger hun også, du sidder her med DR.dk's artikel, foran mig. Hun har kæmpet for, at den her genopretningsfond på 5.600 milliarder, altså 5,6 billiarder kroner, så meget af det bliver givet som lån, og så lidt som tilskud, som muligt. Og hun bestemmer jo ikke alt i EU, det må du også, altså, det er jo klart. Så hun har fået den ned sammen med andre, sådan at der var mindre, der bliver givet som tilskud, end der egentlig var lagt op til. Udover det, så har Mette Frederiksen også fået en rabat, som, og der er vi altså kun et ud af fire lande, siger du selv, i EU, der har sådan en rabat. Og det vil jo sige, hvis hun ikke havde fået den rabat, hvis hun ikke havde stået fast, så havde vi skulle betale 2,7 milliarder mere hvert år.
Det er vel ja, så kan man nok ikke helt udlægge det, fordi sagen er jo altså, at det her område er et af de få områder, hvor der stadig er vetoret, så Mette Frederiksen kunne bare have sagt nej. Altså hvis hun for eksempel havde sagt, at vi vil ikke være med på at lave fælles gældshæftelse, vi vil ikke være med på at lave en genopretningsfond, hvor halvdelen bliver givet i gaver og sådan nogle ting, så havde man ikke kunne gøre noget. Ja, så havde de andre lande skulle rykke uden Danmark, og det havde jeg egentlig synes var et bedre billede. I hvert fald, når vi ikke ved, man kan sige, det er grænsende til usandsynligt, at det flertal af danskere er med på den her hjælpepakke. Så havde jeg været statsminister, eller havde DF været i regering, eller hvad man skal sige, så havde vi valgt den strategi og sagt, at vi vil selvfølgelig ikke stå i vejen for, at de 26 andre lande laver en hjælpepakke. Det er klart, at de lande, der er med i euroen, har en klar interesse i, at især Grækenland og Italien og så videre, de kommer på omdrejningshøjde igen. Danmark er bare ikke med i euroen, og derfor har det ikke noget også at gøre.
Men jeg går ud fra, at alle gerne vil have det så billigt som muligt, altså alle lande. Så hun har jo trods alt været en af de fire. Hun har stået mere fast end de fleste andre, lad mig sige på den måde.
Det ved jeg ikke, om man kan sige. Altså, som nævnt i oktober sidste år, der sagde hun, det var gag-gag, at Danmark skulle betale 5 milliarder. Nu skal vi så betale 4,5 milliarder, jeg ved ikke. Og det er så ud over genopretningspakken, ikke? Så vi kommer nok til at betale samlet mere end 5 milliarder. Så hvis man skal sådan følge hendes egen semantiske logik, så er det jo stadigvæk gag-gag, det hun har sagt ja til.
Okay, det var svært at få dig til at sige noget godt om hende her. Men det tænker jeg i hvert fald. Det er mine tanker om det, at hun trods alt har kæmpet sig til en rabat, selvom det overordnet set er forkert, det du siger. Altså, hun åbenbart over
det. Det er jo, som man udlægger det. Hvis man går ned i brugsen og siger, hvor først så siger købmanden, at den gode nyhed er, at du kan få en rabat på 20 kroner, og den dårlige nyhed er, at nu koster mælken en 50'er. Altså, så betyder det jo sådan set stadigvæk, at du skal betale 30 kroner for en flaske mælk, eller for en karton mælk, og det er stadig mere, end jeg betaler.
Maria Bjørn har dagens bedste spørgsmål her. Hvilke positive ting ser du ved aftalen, Morten?
Positive ting? Det kunne være blevet meget værre. Altså, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Jeg synes ikke, der er noget positivt ved det her. Jeg synes, det er
en skridt til god ting.
Nej, jeg kan ikke se det. Altså, jeg synes, det er bedrøveligt, at vi skal betale mere. Det er bedrøveligt, at man føderaliserer samarbejdet. Det er bedrøveligt, at der er journalister, der tror, at en rabat er en god idé, når man samlet skal betale mere. Altså, jeg synes, jeg har svært ved at se, hvad det, sådan skulle, det opløftende ved det her skulle være. Men jeg er også imod EU. Altså, jeg bryder mig ikke om EU. Jeg vil ud af EU. Jeg synes, det er blevet til et monster, der bare æder sig mere og mere ind på det, der skulle være befolkningernes enemærker, og også økonomien. Så jeg er ikke den rigtige at spørge, så tror jeg, at du skal ringe til Jens Rode, Asger, eller sådan. Så tror jeg, du vil høre en jubelsang, sådan, eller Oda and die Freude.
Okay, Morten, jeg siger bare tusind tak for interviewet her. Det var jo sådan lidt hurtigt forberedt, så det var jeg glad for, at du var med til.
Selvfølgelig, altid. Det var en fornøjelse at have debut her på Den Uafhængige.
Ja, det er fornøjelsen er på vores side, som man siger. Og så vil jeg bare lige sige til jer, der ser med, hvis I skulle have lyst til at støtte Den Uafhængige, som jo er, som jo kører på frivillighed lige nu, der er en masse bagved her, der hjælper til, men alle gør det frivilligt, også mig, så kan man gå ind på denuafhængige.dk og tegne et abonnement, som man lige nu egentlig ikke rigtig får noget ud af, andet end man sådan hjælper os. Og det vil vi være rigtig glade for. Det kan du også gøre, Morten, ikke?
Det gør vi.
Okay, det er godt. Ha' det godt.
Lige måde. Tak. Hej.